عمر رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال وائدے رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مال روکت نبی علیہ السلام وانا بول قائمن او ما کو لاڑی وار بول کول فقال ما تیو یا عمر وی عمر رضی اللہ عنہ لا تبول قائمن پو لاڑی وار بول مکوا فما بولت قائمن بعدو نوی ما وار بول پو ولاڑ ندی کلی دنی نفس رواہ ترمیزو ابن ماجا اور پو ولاڑ بانی وار بول کول سنگری دیکھ دو علماء کرام اختلاف ہو اور اس دی حدیث لگو رہی گئے اختلاف ذکر کو قال الشیخ الامام محی السنا رحمہ اللہ ویلی دی شیخ امام محی السنا رحم اللہ وی قد صحان حذیفہ دا خبر سید دا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہونا حذیفہ رضی اللہ عنہ وی قال وائی دیتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم راغلو نبی علیہ السلام سبات قوم دیران دیو قوم تا چی خلق دو کور اغا گندگی کور بار چتا علخ لغرزی فبال قائمن نوار بول کڑیو دا اللہ حبیب پوالارا متفقن لے بخاری و مسلم شریف حدیث دے ویقیل کان ذالک لے عذر دا دوزر دو جنو دیکھ دو علماء کرام اختلاف دے چی دا ولار بانی وار بول سنگری نسو کوئی دا اللہ حبیب پو ولاڑی چکڑیو دا بیان جواز دا پارا دا بیان جواز دا پارے کڑیو بعض علماء کرام داوئی چھ مکروح دی والبول پو ولاڑی مگر دوزر دا وجنا دوزر دا وجنا اور دا اللہ حبیب ایدا سیوری کل وزرو دا ناس پی زینو گندگی وا یا بعض علماء لکلی ویداد اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پدی گوڑا کی درد نو زنی وقت گوڑی دا درد دو جنا سڑے کی ناستے نشی لکباز علماء لکلی امام حاکم امام بیحقی ابو حریر رضی اللہ عنہ حدیث ذکر کرے چھ نبی علیہ السلام انما بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائمن لحرج کان فی ما بزیہی اللہ حبیب دا پو ولاڑا چھ وارو بول کریو نو دے پا دے گوڑا کی دردو نو دا غید وجن دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناستے نشو یہ حدیث کے اگر چھو علماء سندی کلام کرے اباز علماء میر خاص ذکر کری ملی چھ باز اوقاتو کی سڑی پا ملاو پا دے کی تکلیف وی او کی ناستے نشی نو عذر دے دا عذر دا وجن کسوک پو ولاڑے وارو بول کئی نو دا سشے دے دا بیا درست کی او یعنی مکروہ ندی او کوزرنی نو بیا احناف و عام علماء دا سگرزولی مکروہ گرزولی دی امام شافعی رحمت اللہ علیہ قول ذکر کرے وی عربو پا دی املاکی چی با دردو کنا نو دی با وارو بول کولی لاجن املاکی چی با دردو نو وارو بول بے کولی لاجن نو کی دیشی دا دی دا وجنو کی دیشی دا دی دا وجنو او بیا دا احیاء العلوم دا امام غزالی نے ذکر کری مرقات چھ بعض اطباء وی اجمع 40 طبیبا على ان البول فی الحما قائما دواء عن 70 داء وی دیو سلویخ تو اطباء و اتفاق دے چھ زن اوقاتو کی بعضی بیمارو کی لکا سخت تبلا نوی پو ولالا وارو بول کول دا دیر بیمارو علاج جوش نو دا زنی وقت کی علاج پتور بادے ہو کی لکان ذالک لی عذر وی دا دا عذر دا وجنو او دا دی عذر دا وجنا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا غشان طریقہ فرمائے لیوا الفصل الثالث